Dostlar жаңа әсір босағасында дидар көрісудің өзі ғанимет. Тіліңде, қалбінде әзір һәм менің тынышлық, татулық деген екі сөз.
Әссалам демеклік әуелі басында пайғамбар сүннеті ұнсанға хүрмет. Дослар жаңа әсір босағасында дидар көрісудің өзі ғанимет.
Mustahkam tinchlik va hamkorlikka faqat birgalikda erishish mumkin.
Yaxshilik dunyosini ko'ra bergay ko'z.
Odam menga pinin gulli